Er það alltaf nóg að vera hjá lögreglunni hér á höfuðborgarsvæðinu og ég var aðeins að kíkja í dagbókina og það ein frétt, eða svona, einn móli sem verðum aðeins að ræða. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var köllu til í gerkvöldi þegar að húsráðandi leitaði aðstoðar vegna einstakling sem hafði farið inn á heimilið, klætt sig úr fötunum og sofnaði í stól í stofunni.
Nú, jæja.
Skemmst frá því að segja að húsráðandinn kannaðist ekki við einstaklingin og óskaði eftir því að hann í fjarlægur
á heimilinu. Ég myndi bílast.
Pældi því að bara þú veist að einhvern veginn kemst einhver inn í húsið þetta íbúðuna og situr bara nakin í stól bara.
Var hann alveg nakin?
Það segir allavega hann að klætt sig úr fötunum, ég veit ekki, kannski í nærbuxum, en það, það er sjúknar. Eitthvað óþægilegt við það.
En er þetta enn og aftur ykkur sem er búin að fá sér nokkra ölsen sem er að bara fara húsavilt?
Það er nú líklegt, sko, en sko, lögreglan kom á vettvang, vakti viðkomandi og bent honum á það, hann ætti ekki heima á staðnum.
Nei.
Var honum gert að klæða sig og koma sér út, sem hann og gerði.
Já, já.
Sem er bara gott mál.
Já.
En það bara, þessi tilfinning að vera vakin, hálf nakin einhvers staðar í stofu og það lögreglan sem að vekja þig. Heyrðu, þú átt ekki heima hér, vinur.
Já, það er hræðilegt.
Er það ekki svolítið geggjum tilfinning?
En ég vorkinu honum ekkert mikið, sko. Ég vorkinu bara fólkinu.
Sem bíralna?
Já, pældi ég, ég er svo reiður, maður.
Að væri einhver hérna, en ef við niður bara skilur þetta,
ég myndi binda hann allan.
Af hverju?
Bara, nú kæmist ekki neitt.
Vilt ekki að fari?
Jú, er bara, ég myndi bíða eftir löggunni, ég myndi binda hann allan.
Akkur myndir ekki bara vekja hann og segja, heyrðu, farðu út?
Já, bara, ég veit ekki hvernig að brestu. Jú, binda hann og...
Ég veit eftir skrítin, maður.
Hva?
Binda einhvern sem kemur, þú veist, þetta já, er bara binda... hljómar eins og einhver byrjun í ræðilegri sagamála minn, sko.
Já, sko, máli ég myndi bara, ég veit ekki hvað hann ætlar að segja næst, sko.
Nei, mitt.
En að þá er hann bara bundin og getur ekkert gert og löggan getur svo bara tekið hann.
Ertu með bara, já, þú ertu þetta, því...
Nei.
Það er ekki, heima.
Það er ekki þannig. Ég er ekki í því.
En hvernig er náttúrulega bindan?
Ég er tradisjónalist.
Hvað áttu heima hjá þeir?
Sem... Já, ég bara finn eitthvað út úr þessu.
Já, ég bara, þú veist, núna, já. Bara það er einhver í stofinu heima hjá
þeir. Annarkvæmt bindan eða bara já, með, hald honum.
Hvað ertu með á heimilinu sem
þeir, getur... Þú segir það, það var ekkert mikið.
Nei, ég nefnilega
hefði ekki. Ég myndi kannski ná eitthvað reymar eða eitthvað.
Reymar?
Já, það eru sterkar.
Af skónu hjá þeir?
Já. Eða, ég veit ekki, kannski á ég eitthvað bönn.
Já, ég bara spyr, skilur, af því ég fór að hugsa bara...
Ég myndi teipan, ég á gott teip.
Þú átt gott teip.
Já, ég myndi teipan eins og flugdólk, niður.
Já.
Svo myndi ég bara bíða, hringja herðu, það er hérna...
Einn teipaður.
Dólkurinn, teipaður dólkur.
Já.
Það þarf að fjarlæga hann.
Það þarf að fjarlæga hann.
Og þið snarast það.
En myndir þú klæða hann fyrst eða hafa hann alls með hann?
Nei, ég þú meina það. Veit ekki, ég myndi kannski setja bara, setja hann í svarta ruslapoka.
Já, ok.
Og teipa hann svo.
Já, þannig að þetta væri bara eins og lík í poka.
Já.
Það kæmi mjög vel út þegar lögreglan kæmi á staðinn.
Já, bara þú veist, ég er ekki...
Sjálfsvörn.
Já, er það ekki?
Jú,
bótið. Njá, heima.
En sko, það voru fleiri tilkynningar, til dæmis var mikið partí, hávaða tilkynningar.
Veitir hvenar?
Í gerkvaldi, það var greinlega fólk að lyfta sér upp.
Á fimmtudegi?
Já. Og svo var eitt sektaður fyrir notkun nagladekja.
Já,
byrjum það alveg á hreinu að notkun þeirra er bönnuð út október. Mátti ekki setja nagladekkin undir fyrir en fyrsta nóvember, sko.
En byttu.
Er það ekki, er það 15. nóvember, hvað er það? Nei,
ég veldi fyrir mér, sko, heldur hann hafi verið áður með allt sumari, það sem ég búin að setja á.
Ég veist að líklegt hann hafi verið áður í allt sumari, sko.
Jú, það er eitthvað, það er særlegt.
Það er ekki gott.
Hættu að heyra þetta hljóð bara allt sumari. Þú verður að taka naglana á, sko.
Á.
En já, ok, ég var nú bara, ég var nú til að fara bara naglana bráðum, það er þannig.
Nei, slakaðu á maður.
Hva?
Þurfum ekki naglana strax.
Nei.
Rólur.
Rólur.